cattedra.
U emisiji Katedra, uvaženi slušaoci, večeras ćete čuti predavanje na temu Pravoslavni motivi u filmovima Tarkovskog, koje je održao profesor Siniša Jelušić, profesor uporedne književnosti iz Budve i profesor na Akademiji za režiju na Cetinju na 63. duhovnoj večeri koja je u nedjelju 1. avgusta održana u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta.
Časna braćo i sestre, evo i mene sasvim nedostojnog na ovom mjestu da prozborim nekoliko rečenica o jednoj, moram priznati, vrlo teškoj temi. To je stvaralaštvo Andreja Tarkovskog i pravoslavni motivi ili elementi u njegovom filmskom stvaralaštvu, ali bi se moglo reći i u jednom širem smislu, pošto već sada mi govorimo ne samo o njegovom filmskom stvaralaštvu, nego o njegovim zapisima, o njegovim teorijskim tekstovima, o vrlo zanimljivom dnevniku koji se zove nimalo slučajno Martiolog i tako dalje. Dakle, ja bih sada rekao da imam u vidu cjelinu njegovog stvaralaštva i odmah na početku imamo jedan vrlo zanimljiv problem, a to je da bi bilo obavezno da uz ovo što ću reći svoje tako da kažem teze ili hipoteze ilustrujem dijelovima iz njegovih filmova, što bi naravno jedino u pravom smislu bilo da bi se ono što govori moglo vidjeti, ilustrovati i bolje razumjeti. Mnogi su razlozi zašto to prosto večeras nije moguće, a to me također upućuje na jedan stav Tarkovskog sa kojim valja započeti. To je, vidite, on je govorio o slici, naravno izdvajao je filmsku sliku, pošto je drugi tipovi slika, slike u likovnoj umjetnosti, on je govorio o filmskoj slici koja nadilazi sve drugo. I tu takvu sliku je povezivao sa ikonom, tako da u svakom slučaju moja obaveza da nešto progovorim i o tom odnosu i to će biti dio također mog izlaganja. Ali ono što je važno, to je da je Andrej Tarkovski insistirao na tome da je slika neprevodiva. Slika je neprevodiva. Dakle, ovo što sam vam htio reći, to je da je sam Tarkovski govorio da je slika poput ikone neprevodiva na govor. Neprevodiva je na riječ. I sad imamo jedan problem da mi tu sliku ne možemo vidjeti, a ja sam obavezan da je prevedem na riječ. A kod Tarkovskog je to također posebno važno, jer sad se prisjećam primjera kad sam o tome govorio na fakultetu, pa smo onda imali problem sa prevodom. Međutim, Tarkovski u velikom broju svojih filmova prosto isključuje riječ. Tako da u jednom njegovom, možda jednom od najvažnijih filmova koji se zove Solaris, prvih 10 minuta nemate ni jedne izgovorene riječi, imate samo sliku i muziku. I završne scene njegovog završnog filma koji je, tako da kažem, predsmrtno montirao, to je žrtvoprinošenje, prinošenje žrtve ili žrtvovanje, posljednji kadar koji traje također nekih 10 minuta, također bez jedne izgovorene riječi. Prema tome on apsolutizuje sliku, isključujući u velikoj mjeri riječi i prosto stavljajući je u drugi plan. Tako da još jednom moram reći da smo mi večeras prosto hendikepirani time što tu izuzetnu sliku iz dijela Tarkovskog nećemo moći vidjeti. Ja vas molim da mi na tome oprostite, ali će možda biti neka druga prilika kada će to biti moguće. Međutim, da bismo prešli i da bismo prije govora o samom Tarkovskom, moramo vam nešto reći o samom kontekstu u kome stvara Tarkovski. To je prosto duhovni kontekst vremena, ili ja to nazivam jednim drugim terminom, a to je kriza savremene kulture. Dakle, kriza savremene kulture je nešto što je neposredno povezano sa osnovnim datostima hrišćanskim pravoslavnim u njegovom stvaralaštvu i među njima postoji, između tih stvari postoji neposredna veza. Prema tome, da bismo shvatili u čemu je suština te veze, moramo nešto reći što se podrazumijeva pod tim pojmom krize savremene kulture. Pri ovome se pozivam na našeg uglednog psihijatra, psihoterapeuta, doktora Vladetu Jerotića, kako znate, jednog izuzetnog hrišćanskog psihijatra, koji je čitavo naše vrijeme odredio terminom patologija duha vremena. Dakle, imajmo to u vidu, po Vladeti Jerotiću, nema razloga da mu ne vjerujemo, on je to duboko promislio, mi danas živimo u vremenu koje je patološko. Dopustite mi samo da napomenem također da ovaj termin patologija ne znači ništa drugo nego bolest. Tako da sada kad prevedemo još jednom tu sintagmu, mi dakle živimo na neki način u vremenu koje je bolesno. Imajući sad u vidu Tarkovskog, Tarkovski stalno postavlja taj problem odnosa umjetnika, stvaraoca i ličnosti koji živi u bolesnom vremenu. I postavlja pitanje kakve su mogućnosti, što treba učiniti, naravno on je umjetnik, stvaralac, dakle što filmski stvaralac, onaj koji se bavi filmom, kakvu poruku bi mogao da saopšti koja će biti na neki način najizglednija, da se prevaziđe bolest vremena u kome se živi. Dozvolite mi da samo još jednom napomenem, možda malo preciznije, što se pod ovom bolešću podrazumijeva. Vrlo kratko rečeno, bolest našeg vremena je u tome što su ljudi najvećima, dakle u najvećoj mjeri, mi sada ne možemo pobrojavati i reći koliki je broj, ali je dominantno riječ o tome, izgubili svoje duhovno utemeljenje. Dakle, izgubljena je duhovna dimenzija ličnosti. Pod ovom duhovnom dimenzijom podrazumijeva se zapravo njena religiozna suština, osjećanje za transcendenciju, osjećanje za Boga. Iz toga proizilaze svi drugi problemi vremena u kome živimo, a poglavito su dva velika problema. Prvi je problem život koji je izgubio smisao. Drugi, iz te, Vladeta Jerotić to inače zove frustracijom volje za smislom, a to je termin preuzet od jednog drugog psihijatra koji se zove Viktor Frankl, proizilaze zlo i agresija. Destrukcija i autodestrukcija. Druga dimenzija koja iz ovoga svega dalje proizilazi jeste da je čovjek izgubljenog smisla dobio apsolutnu potrebu za materijalnim, a izgubio je duhovno. Dakle, imamo opoziciju materijalnog i duhovnog sa izgubljenim smislom u afirmaciji. Znači, svima vam je jasno, kad se okrenete oko sebe, vidjet ćete da zapravo ljudi su izgubivši smisao za duhovnost, prevashodno usmjereni na sticanje dobiti materijalnosti. I obično svojim studentima volim preporučiti jednu knjigu, to je knjiga Ericha Fromma, koja u svom naslovu vrlo jasno formuliše problem. To je problem imati ili biti. Dakle, mi smo danas usmjereni na imanje, imati što više, sticanje, na materijalnost, a gubimo ovaj drugi dio ovog naslova, to je biti, biti, biće, bitije, nije u materijalnom imanju, nego i u duhu. Dakle, čitav problem vremena, da pokušam da to sažeto saopštim, jeste u gubitku smisla za duhovnost. Da, za duhovnost. Duhovnost podrazumijeva ideju Boga. I to je još u onoj poznatoj krilatici saopštio Friedrich Nietzsche kad je rekao Bog je mrtav, ne misleći u teološkom smislu, nego misleći na način na koji danas ljudi u odnosu na Boga žive. Kad smo u okvirima ruske religiozne filozofije, i to da napomenem da je Tarkovski vrlo vezan za rusku filozofsku tradiciju u tom smislu, moram napomenuti da je još Vladimir Solovjev na kraju prošlog vijeka, kritikujući zapadnu filozofiju i neke njene ideje, izrazio veliku sumnju u vrijednost materijalnih, odnosno prirodnih dobara za dobrobit duhovnog preobražaja čovjeka. Dakle, materijalno sticanje ne vodi, ne ide, nije put ka duhovnom preobraženju. Iz ovoga slijedi da se sekularizacijom savremene civilizacije, vrlo važan pojam, sekularizacija savremene civilizacije, dospijeva do potpune eliminacije duhovnog, odnosno religioznog nasljeđa, dakle zaborava Boga. A otuda na razliku između dobra i zla, a ova razlika dobra i zla, kako znate, u velikoj mjeri je vezana za veliko djelo Fjodora Dostojevskog, koji ovu razliku upravo zasniva na postojanju Boga. Ako Boga nema, sve je dozvoljeno, kako znate, proizhodi iskaza jednog poznatog junaka Fjodora Dostojevskog. Prema tome, u nekom sad konačnom smislu mogli bismo reći da se nalazimo pred suočenjem sa gubitkom smisla ljudske egzistencije i sa jednim strašnim suočavanjem, a to je suočavanje sa iskustvom nihilizma. To iskustvo nihilizma jeste dominantno za današnji svijet, za današnju umjetnost inače u velikoj mjeri, u odnos u čijem kontekstu pokušavam promisliti i uklopiti sada ideje vezane za djelo Tarkovskog. Prije neko večer na televiziji sam u jednom programu čiji je gost bio jedan uspješni producent, dakle filmski producent, slušao stavove koji govore o tome što je neophodno iz ostalog, znači crnogorskoj kinematografiji, što je neophodno da bi se uradio dobar i kvalitetan film, i bilo mi vrlo zanimljivo, sam tada već imao na neki način, razmišljao sam o ovome što bi trebalo večeras da govorim. Kako taj neko ko se uzima za vrlo uspješne filmske producente, koji nam prenosi jedno zapadno iskustvo pravljanja uspješnih filmova, kako zapravo govori sve nasuprot, suprotno ovome što ćemo večeras moći da čujemo, a što se odnosi na Andreja Tarkovskog. On je rekao, na primjer, da filmski reditelj zajedno sa producentom treba da osluškuje duh vremena, da prati što interesuje u velikoj mjeri potencijalne gledaoce filma, da vidi njihovo interesovanje, što naravno ide ka onoj tupoj površnosti koja će zadovoljiti veliki broj. Naravno, najgledaniji filmovi su obično najpraznikaviji, najpovršniji, najgluplji, ali oni donose veliki profit. Stav tog producenta, ali nije riječ, ja ga uzimam samo kao primjer, to je primjer filma shvaćeno kao tržište, jeste u tome da je dobar film onaj film koji je uspio da obezbijedi, da dobije, da ima veliki materijalni rezultat. Tako da, kada pratite, na primjer, liste, možete to vidjeti na praktično svim sajtovima na internetu, koji su najgledaniji filmovi, najgledaniji su oni filmovi, naravno, koji imaju najveći materijalni tržišni rezultat. I time imamo u svijetu poplavu, dominaciju nečega što je, čemu se odlučno protivio sam Tarkovski, smatrajući da su to filmovi koji upravo vode u ovu nihilističku propast, jer u sebi ne sadrže nikakvu bitnu veliku ideju. A koje su to velike bitne ideje koje ima u vidu Tarkovski, pokušat ću da vam naravno večeras sasvim sažeto saopštim. Ali još samo jedna napomena, pošto sa ovog predivnog mjesta moram reći, jedan od, kad smo već sada na tom planu psihijatrije i problema smisla egzistencije, volje za smislom, moram reći da je naš veliki Njegoš na određeni način već postavio ono što će biti važno kasnije za Tarkovskog. Vidite, to zapravo veliki duhovi imaju jednu dubinsku korespondenciju, dubinsko povezivanje. To je zapravo imperativ metanoje, veliki termin metanoja, veliko značenje, znači preumljenje, unutrašnji preobražaj. Obično se smatra, i to je bio stav Tarkovskog, da je nama neophodno to jedno temeljno, iznutra, veliko, kolektivno preobraženje koje ima za osnovni zadatak pronalaženje onog izgubljenog smisla. To je ta ideja transcendencije, ideja Boga. Zapravo, kod Njegoša, vidite, kad prevedemo to, ta ideja stoji u ovome da smo mi svi svjetlost, mi smo luča mikrokozma, tamom obuzeta. Dakle, ovaj gubitak smisla jeste tama koja obuzima svjetlost koja se u svima nama nalazi. To je ta luča mikrokozma koja je imago Dei, Bog u svima nama, na koga mi zaboravljamo, ali koji ne zaboravlja nas. Ta veza je veoma važna i mislim da ta ideja slike Božje u čovjeku, koja postoji kao luča mikrokozma, vraćati se njegovo što treba uvijek, jeste zapravo ta slika Božja koja nas neprekidno sa Bogom povezuje, a koja se razotkriva ovim odnosom metanoje, pokajanja, koji preko još nekoliko konkretnih stvari sam Tarkovski ima u vidu. Još je jedna stvar veoma važna, o njoj bi trebalo posebno govoriti, a to je, ona je vezana sa problem žrtve i problem patnje. Tarkovski inače sam misli da smo mi izgubili smisao za ta dva velika pojma, put patnje i put žrtve, to je Hristov put, kako je sam tvrdio, i meni je sad veoma žao što vam ne mogu pokazati jedan, na primjer, dio iz njegovog filma Andrej Rubljov, u kome u jednom velikom segmentu, velikom fragmentu se pokazuje upravo Hristov žrtveni put. u kome on unosi metaforu Rusije, raspete zemlje, raspete Rusije, ali iz kog žrtvenog puta, puta patnje, proizilazi vaskrsenje, koje se između ostalo pokazuje u velikom stvaralaštvu, to je stvaralaštvo Andreja Rubljova. To također sada ostavljam za dalje. E vidite, u odnosu na to moderno poimanje filma i mnogih reditelja koji se pojavljuju, Tarkovski je bitno različit u mnogim stvarima. Već sada možete da naslutite tu razliku koju ja sada riječima izgovaram, a ne mogu vam je ilustrovati primjerima iz filmova. Ali ono što je veoma važno, njegovo shvatanje filmske slike je ikonološko. To je potpuna razlika. To vam nijedan filmski reditelj nikada neće reći. Kao ja sam na moju veliku sreću imao priliku da iz njegovih tekstova koji su čak relativno skoro objavljeni, njegovih dnevničkih bilježaka, pronađem i nekoliko njegovih izvanrednih molitava. On je bio umjetnik koga je molitva u stvaranju pratila. Do njegovih posljednjih dana, zaboravio sam vam reći da možda za one koji nisu upućeni, da je, dakle, riječ o jednom od najvećih filmskih stvaralaca 20. vijeka, da je rođen 32. godine u Ivanovskoj oblasti u Rusiji, pored Volge, i oni, jer ja sada ne mogu znati ko je gledao njegove filmove, ako nije, ali oni koji su gledali u nekoliko njegovih filmova, kao što su to Solaris, Ivanovo djetinstvo, Ogledalo, javljaju se potpuno motivi upravo iz tog njegovog kraja. On je bio veoma vezan za taj prostor i tu ljepotu rajske prirode vezivo je za svoj rodni Jurjevec u Ivanovskoj oblasti, i to je njegov neprekidni motiv koji se javlja u onim filmovima koje je pravio do odlaska iz Rusije. Znači već taj veliki testamentarni završetak u prinošenju žrtve, u žrtvovanju, žrtva prinašenije na ruskom, snimljen u Švedskoj, to se osjeća, to nije više taj ruski, veliki ruski ambijent koji je stalno koristio, i umro je 1986. godine, decembra mjeseca, na krajem same 28. decembra, ako se ne vara, 1986. godine, što znači, vidite, on je na ovome svijetu proživio 54 godine, u velikoj patnji stvaranja, ali on je stalno tvrdio, to moramo imati na umu, samo iz velike patnje proizilazi veliko djelo, i tu mu je bila ta slika Hristovog puta stalno na umu i stalno je to ponavljao, ne bježati od patnje, nego je prihvatiti u pravom, to je veliki moment pravoslavni u njegovom životu, prosto u njegovom svjedočenju. Vidjet ćete to iz jedne ili dvije molitve koje imam zabilježene, koje ću vam pročitati. Dakle, zaista umire u godinama koje su baš predstavljale možda i pravi početak za jedno veliko stvaranje, ali sa svojih, pazite, samo sedam filmova. Sedam filmova od kojih je svaki zapravo jedna epoha. Rekao sam ovo što je vrlo važno, što probam da razložim što je moguće sistematski bolje. Povezuje se filmska slika sa ikonom. Dakle, vraćam se na ono, ni jedan filmski reditelj danas to neće izgovoriti. A to je ono na čemu Tarkovski insistira. Filmska slika, pa to je, izražava samu istinu bića. Filmska slika, njen cilj jeste da progovori, da iz nje projavi istina bitija, suštine, dakle samog Boga, u svom onom blagodatnom, nestvorenom energijskom smislu, dakle prateći važno svetotačko razlikovanje stvorenih i nestvorenih energija Božjih. I u tom smislu slika, evo ovo su sada doslovni citati iz onoga što on piše, slika izražava samu istinu. Slika je govor logosa Boga, a ona nije neka suština koja je samo zadovoljavajuća, što je inače teza moderne umjetnosti. Slika je nekakav jezik po sebi i njene zakonitosti nalaze se u sebi. Samo to je inače jedan opće teorijski stav koji je vezan za književnost, također za druge, da vi iz samog teksta razabirate, a da ona nema ne veze sa drugim značima, jer tim drugim značima bi se bavila teologija, to nije stvar. To je, moram vam isto tako reći, plašeći se stalno da vam neću oduzeti previše vremena, ali moram vam to napomenuti. Moderno vrijeme je dovoljeno to jedno, po mom sudu, sasvim pogrešno razgraničenje. Umjetnost ima za predmet umjetnost, a filozofija, teologija, psihologija imaju za predmet ono što je predmet njihovih disciplina. Tarkovski je razbio to razgraničenje i rekao ne, prvi predmet filma jeste upravo bogoslovski predmet koji ima za cilj da preobrazi čovjek. To je suštinsko pitanje koje on sebi postavio. Kako preobraziti izgubljenog čovjeka u savremenom dobu? To je ključno pitanje. Vidjet ćemo kojim putem on dolazi do odgovora na to. Prateći reakcije na njegove filmove dok još bili u Sovjetskom savezu, pokazuje se da su ti filmovi ostavljali veliki utisak i da se moglo govoriti o neposrednom tom, upotrebit ćemo taj izraz, katarze, preobraženja, katartičnog dejstva posle gledanja njegovih filmova. Evo jedne, ja je ovdje imam je na ruskom, ali to mi je jedna od najznačajnijih definicija slike. Slika je neka vrsta prenošenja istine na koju je Gospod nam dozvolio da pogledamo svojim slijepim očima. Fantastična je, od najboljih definicija. Dakle, slika nam odražava istinu Gospoda, koja nam je dopuštena da možemo prići Gospodu inače svojim slijepim očima, koje suštinu naravno ni približno Gospodnju ne mogu doseći. To je po mom sudu jedna od najboljih religijskih definicija pojma slike i ona je u umjetnosti filma prvi put definisana kod Tarkovskog i ona predstavlja zapravo jednu od suštinskih ikonoloških definicija, jer ćemo vidjeti da je ikona zapravo sveti lik u kome se u odrazu nahodi ono tjelesno i duhovno, ljudsko i božansko, vidljivo i nevidljivo. Ikona je vječnost. Najvažniji pojam o kome bi opet sad trebalo imati čitavo predavanje Tarkovskog je zaustavljeno vrijeme, vajanje u vremenu, tako se zove jedna njegova izuzetna knjiga, prevedena je kod nas, Vajanje u vremenu i Zaustavljeno vrijeme, zato što on u tom smislu pokušava da vječnost prenese u ono što je promjenljivo, prolazno i vremenito. Dakle, s obzirom da je ikona, sveta slika, vječnost, u njoj je sve drugačije, u njoj su drugi prostor i vrijeme. Logika zemaljskog svijeta se ne prostire na ikonu. Prostorni alogizam i obrnuta perspektiva to naglašavaju. Ove stavove zapravo proba ili pokušava i to u najvećoj mjeri uspješno prenosi na svoju poetiku filma i filmskog jezika sam Tarkovski. I odmah da se razumijemo, pojam slike u vizantijskoj duhovnoj tradiciji, dakle u srednjevjekovnoj tradiciji, savršeno je suprotan modernom razumijevanju ovoga pojma. I to je ono što sada predstavlja drugi dio na koji hoću da obratim pažnju. Pojam ljepote u vizantinaca, to je kod Tarkovskog pravilo. To sam čak, prosto to je taj utisak koji vi prenosite gledajući njegov film. Dakle, pojam ljepote je uvijek istovjetan pojmu dobrote. Dakle, kad kažete ovo je lijepa slika, taj filmski kadar je izuzetan, vi osjećate da iz njega emaniraju ljubav i dobrota. Stav na kome insistira sada gotovo kao da govorim studentima je: ne razdvajajmo ljepotu od dobrote, znači ljepota i dobrota su i ljubavi. Tri pojma koja su međusobno veoma povezana. I u tom smislu treba reći, kada govorimo o filokaliji kao naslovu zbornika asketskih spisa, da u crkvenom slovenskom jeziku sasvim dobro oni se prevode kao dobrotoljubije ili ljepotoljubije, što pokazuje da je pojmu ljubavi prema ljepoti imanentan sadržaj pojam ljubavi prema dobroti. To je izuzetno. Dakle, slijedi da ideal hrišćanske askeze kao ideal hrišćanske vrline istovremeno i estetski jeste ideal ljepote. Svetitelj je slika, idealna slika ikona, čiju zajedničku istovjetnu suštinu zapravo predstavlja ovaploćeni logos Isus Hristos. To je opet preneseno jedan od osnovnih stavova samog Tarkovskog, je svi ovi pojmovi, ljepota, dobrota i ljubav, su tri ključna pojma njegovog filmskog stvaralaštva. Opet ne mogu da nagađam ko je gledao ili nije gledao, pogledajte predivni Solaris, kome ću nešto reći zato što je jedan vrlo zanimljiv spor sa autorom, znači to je roman koji pripada naučnoj fantastici, inače vrlo dobro pisan, pisao ga je Stanislav Lem, jedan od najpoznatijih pisaca iz te oblasti, i on nam opisuje na jedan način koji je vrlo inteligentan zbivanje u svemiru i nekakve probleme u svemirskoj letilici sa prostorom koji okružuje tu letilicu, a to zove se upravo Solaris. Dakle, problem tajna Solarisa. Hoću vam samo ovo reći. Interpretacija tog problema, odnosno te knjige Tarkovskog, je bila takva da je Lem odgovorio, odričem se, nema više to veze sa mnom, to je Dostojevski, to nisam. Dakle, Tarkovski je uvijek unosio, ako Dostojevskog imate stav, ljepota će spasiti svijet. Koja je to ljepota? To je ta ljepota koja u sebi ima božansku dobrotu i božansku ljubav. I taj stav Dostojevskog je prenesen kod Tarkovskog. I uvijek stalno kad ovo govorim, moram priznati, uvijek mi nedostaju sada ti kadrovi koji dokazuju tu, da vidite tu predivnu dimenziju ljubavi, ljepote i dobrote u jednoj cjelini filmskog kadra, koja se opet povezuje sa ikonologijom. To je ikonologija, to je ikona Bogorodice, Svetitelja i Hrista. Oni će spasiti svijet, to je suština. Još sada jedna rečenica, mi, kako sam vam rekao, imamo neprekidna razlikovanja vezana za mogućnost filozofskog govora, umjetničkog govora i tako dalje. Srednjevjekovna tradicija, vizantijska prije svega, srpska srednjevjekovna tradicija, ruska također, polazi od toga da se najveća umnost, mudrost, postiže upravo preko pokazivanja nečega, pokazivanja, a ne dokazivanja. Dakle, dokazivanje je logičko, racionalno, intelektualno mišljenje, opet se prisjećam Tarkovskog koji to dovodi neprekidno u pitanje, opet imam u vidu Solaris koji je neprekidno protiv intelektualnosti, naučnog znanja koje nas vodi u tehniku i propas. Na drugoj strani saopštenje najviše ikone, najviše istine, objavljuje se pokazivanjem. Pokazivanje je ono što se čini s ikonom, kao svetom slikom, ili kao, što bi rekao Tarkovski, filmskom slikom koja ima atribute takve slike. I moram da ponovim, to sam, ako me neko ranije slušao, mnogo puta govorio, to mi je inače jedan od omiljenih razloga i volim da u ovom slučaju ponovim da je Sveti Teodor Studit uvijek govorio, prosta vjera ubjedljivija od logičkih dokaza. Ne, vrlo važan stav. Ali pogledajte oca Pavela Florenskog. Od svih filozofskih dokaza postojanja Boga, dakle tomovi i tomovi latinske scholastike, s filozofskih dokaza postoja najubjedljivije mi zvuči upravo onaj koji se i ne spominje u udžbenicima. Približno on može da se formuliše ovim zaključkom. I evo dolazi taj zaključak. Postoji trojica Andreja Rubljova, prema tome postoji Bog. Predivno. Izuzetno. Samosvjedočenje svetih koje izlazi kroz njih kroz djelo kičice, i to ne riječima, nego samim likovima svojim, samim likovima, obrazom, ikonom, što je, ako se prisjećate, istovjetno stavu Tarkovskog. U pravom i tačnom smislu umjetnici i ikonopisci mogu da budu samo svetitelji. Neprekidno povezivanje umjetnosti i svetosti, umjetnosti i transcendencije. Ako bih sad zamislio na fakultet, da sam na fakultetu, onda bih rekao da treba upisati ovu važnu vezu. Tarkovski pojma filmsku sliku potpuno analogno srednjevjekovnom poimanju svete slike ikone i potpuno se uklapa u onaj poznati sistem svetog Jovana Damaskina ili svetog Teodora Studita i tako dalje. Imam ovdje nekoliko tih napomena koje potvrđuju stav koji imam u vidu. Samo nas slika vodi ka apsolutu. Ona je čežnja, nostalgija za idealnim, kaže nam Tarkovski. Ne možemo shvatiti beskonačnost univerzuma, ali slika u svom poetskom značenju u stanju je da izrazi tu beskonačnost. U tom kontekstu, ako mogu nedostojno reći, sam zabilježio jedan dio iz, moram reći, svog dragog i, tako da kažem, čak i nezaboravnog učitelja. Riječ je o episkopu Danilu Krstiću, od koga sam, eto, tako da kažem, ako smijem tako reći, naučio možda najvažnije stvari. I sve ovo što danas mogu reći na neki način izlazi iz tog iskustva. Dakle, vidite, on je sa najvišom umnošću rekao da je prevashodna dužnost ikonopista slikara, a moglo bi se to onda se prenosi na također i filmskog stvaralca, jer filmski stvaralac ima u vidu sliku, jeste propovedanje Boga kroz slikanje čovječanskog lika njegovog. Propovedanje Boga kroz slikanje čovječanskog. U nekom širem smislu ovo se odnosi na suštinu njegove poetike, poetike Tarkovskog. Ikone njegove, stoga svaki pravoslavni ikonopisac jeste sluga ljepote Božije, predivno rečeno, koji propovjeda o Bogu pomoću svojih boja i crteža. Ni malo nećemo pogriješiti ako ispod ovoga možemo potpisati jedan od ključnih stavova filmske poetike Andreja Tarkovskog. Zapravo propovijedati, biti sluga ljepote Božije, propovijedati o Bogu pomoću, znači, filmskih sredstava, to je cilj umjetnosti, to je cilj filmske umjetnosti, dakle sada donekle prevedeno ova rečenica potpuno se uklapa ovo što imam reći. I to je suština, pošto smo večeras u vrlo ruskom duhu, kako ste čuli iz samog uvoda, i o Svetom Serafimu Sarovskom, onda treba reći da nam se ovdje javlja i također jedan veliki mislilac, imam u vidu Trubeckoja, sa njegovim stavom Umozrenijev kraska. Ruski kažem zato što su to neprevodivi. Umozrenije, umno ulaziti u suštinu stvari preko boja, preko slike. I sad imamo još jedno razgraničenje koje je veoma važno. Kod nas je to dosta neprecizan pojam, prevedeno kao istina u bojama. Nije riječ o istine, nego o umnom, u samom ulaženju u suštinu bitija, bića, posredstvom slike. Posredstvom slike. Sve ovo, još jednom naglašavam, sve ovo se potpuno može prenijeti paralelno na poimanje filmske slike kod Andreja Tarkovskog. I još jednom da napomenem da to poimanje filmske slike potpuno usamljeno, možda kod još nekog od autora, da ih sada ne pominjem, mogao bi se nazrijeti da se tako približava jednom drugačijem poimanju slike, ali ovo je ono što je posebno, originalno i sasvim specifično razlikujuće upravo za samog Tarkovskog. Moram sada da vam sažeto, uvijek sa strahom da ne pretjeram, ali moram da vam sažeto izložim i nekoliko njegovih konkretnih stavova vezanih naravno za sada konkretno filmsko djelo. Tako, na primjer, u njegovom prvom velikom filmu, njegovom vrlo velikom filmu Andrej Rubljov, film koji se inače originalno zove I strasti po Andreju, zapravo on tim filmom pokušava da ostvari ono o čemu sam već na samom početku pokušao nešto da vam kažem, a to je filmska studija o unutrašnjem preobražaju stvaralca. Unutrašnji, to je postajanje Andreja Rubljova velikim stvaralcem. Kako se to postiže? To je pitanje njegovo. I on kaže, odnosno čitanje njegove slike dovodi nas do ovog zaključka. Preobražaj stvaraoca, dakle vezuje se za Andreja Rubljova, za 15. vijek, srednjevjekovnu Rusiju, ali je vrlo aktuelno, to je važno. Ne govorimo o prošlom, nego je način govora o prošlom da se govori o sadašnjem. Dakle, preobražaj se postiže stradanjem, patnjom, pokajanjem, žrtvom. I tako se dostiže transcendentna čistota duše neophodna da se pristupi slici. Veoma važan stav također. To je put od odricanja od stvaranja, ako se sjećate Andreja Rubljova, do početka slikanja ikone u kojima, vi se sjećate, upravo ikona Svete Trojice je najznačajnija. To je onaj poznati završetak Andreja Rubljova, gdje, ako se ne varam, to se uklapa u ono na početku kad sam govorio o odnosu slike i riječi. Dakle, u posljednjih također bi bilo nekih desetak minuta, bez jedne riječi, bez jednog slova imate predstavljanje same ikone u različitim, naravno, segmentima i u različitim tipovima kadra ikone Svete Trojice Andreja Rubljova. To je završetak, onaj poznati završetak njegovog filma. Sam Tarkovski je ovu ideju saopštio na sljedeći način, da usred strašnih prilika tog vremena, razdora, međusobnih raspri, sveopšte podivljalosti tatarskih upada, usred onog dubokog nemira koji je staru Rusiju vodio u razvrat, otkrio se duhovnom pogledu beskrajni, nepomućeni, nenarušivi mir, svevišnji mir nebeskog svijeta. Upravo taj neizrecivi mir što struji širokim mlazom pravo u dušu od Trojice sozercavane Andrejem Rubljovim. Tu neizrecivu graciju uzajamnih priklanjanja mi smatramo tvoračkim sadržajem.
Sada ćemo još jednom se vratiti ili malo podrobnije pogledati problem kako je on postavljen u Solarisu Andreja Tarkovskog i podsjetiti se jedne svakako vrlo značajne napomene Stanislava Lema, dakle autora tog fantastičnog, naučno-fantastičnog romana, koji, još jednom da napomenem, nipošto nije slučajno odrekao se svakog autorskog odnosa prema ekranizaciji tog romana, napominjući da ovaj, i sad nam je to posebno važno, po mnogo čemu zapravo prije svega jeste ili podsjeća na zločin i kaznu Dostojevskog, a najmanje odgovara onoj ideji koju je Lem imao u vidu. Možda donekle ironijski možemo zaključiti da upravo u takvom odstupanju i prava vrijednost ovoga filma, s obzirom da sam film zapravo postavlja sva ona temeljna, egzistencijalna, duhovna, dubinska pitanja koja su karakteristična za veliko djelo Fjodora Dostojevskog. Trebalo bi krajnje sažeto ipak reći da siže filma jeste vezan za put, odlazak u kosmos glavnog junaka Krisa, čiji je zadatak da razriješi za mnoge nerješiv problem kosmičkog okeana koji se zove Solaris. Važno je primijetiti, sada izlazeći iz svih okvira sižea, da Solaris ima jedno zagonetno dejstvo na one koji ga okružuju, a to je da oživljavaju njihovu prošlost i sva značajna zbivanja iz prošlih vremena junaka. Dakle, ponovljeno događanje u vremenu okončanih zbivanja. Ovo u odnosu na racionalno mišljenje jeste, mogli bismo reći, parapsihološka činjenica, a valja napomenuti da je potpuna afirmacija racionalnog naučnog mišljenja polazni stav, stav od koga sam Kris, glavni junak Solarisa, polazi i također je veoma važan stav da on uspostavlja jednu radikalnu opoziciju između racionalnog znanja, dakle naučnog saznanja i na drugoj strani svih drugih oblika saznanja, to je, kako on sam kaže na nekim mjestima, poetsko ili umjetničko znanje, znanje koje proishodi iz osjećanja, koje Kris radikalno negira. To je opozicija koja je veoma važna, jer će se u krajnjem razrješenju pokazati suština problema kako ga sam Tarkovski vidi. Dakle, ova, kako sam već rekao, parapsihološka činjenica, da se javljaju se mrtvi, javljaju se svi oni koji su pripadali nekim prošlim životima ili prošlosti samog junaka, utiču da glavni junak može ponovo proživjeti bitne trenutke svoje prošlosti, to je znači ponovljena egzistencija, pogotovo u traumatičnim elementima te egzistencije. Dakle, upravo one trenutke proživljava ponovo koji predstavljaju njegova sagrešenja. Dakle, ona mjesta u kojima se može govoriti o grijehu, a posebno je riječ o takozvanim interpersonalnim odnosima, o odnosima prema ženi, dakle riječ je o ljubavi i koju inače glavni junak Kris sam pojam ljubavi ne priznaje po svemu sudeći, iz čega proizilazi jedna tragična posljedica, to je smrt druge junakinje, to je Hari. Karakteristično je mjesto u kome on sasvim direktno isključivo afirmiše ovaj ideal racionalnog naučnog saznanja i sada ću citirati jedan stav iz samog filma u kome ne mogu izvoditi zaključke nipošto na razlozima srca. Ja nisam pjesnik. Dakle, potpuno se jedna čitava sfera saznanja eliminiše u prilog jednoj, tako da kažem, hiperracionalističkoj naučnoj racionalnosti. Komentar samog Tarkovskog u vezi sa ovim bio je da mu je bilo posebno važno ispričati priču o čovjeku koji živi u pokajanju u odnosu na ono što se prošlo desilo i koji hoće sve to proživjeti još jednom sa naravno jednom iracionalnom zamišlju da ono što je bilo da se može promijeniti. I uopšte taj odnos promjene onoga što se dogodilo, promjene prošlog, ovdje se problematizuje na način mogućnosti. Dakle, kako je moguće u sebi promijeniti ono traumatsko prošlo? Nesumnjivo imaginarno stradanje koje proživljava Kris dovodi ga do saznanja da se prije svega saznaje srcem, odnosno ljubavlju, da je ljubav oblik saznanja i ovdje zaista se sada treba prisjetiti izvrsne višesatseve studije o problemu srca u hrišćanskoj gnoseologiji, u hrišćanskoj mistici. Dakle, pita se Tarkovski, kako izmijeniti ono prošlo i dolazi do odgovora koji je temeljan za značenje njegovih filmova, rekao bih uopšte, to su Žrtva i pokajanje i uvijek možemo pribaviti treći član, dakle ove sada trijade, a to je ljubav, čiji su bitni atributi ili bitni činioci upravo žrtva i pokajanje. Dakle, tri su pojma sadržana u egzistencijalnom preumljenju, uvijek su to ljubav, žrtva i pokajanje, a nije teško zaključiti da ovi pojmovi jesu zapravo oblici jednog zajedničkog istovjetnog pojma koji stoji u temelju hrišćanskog poimanja egzistencije, a ovo se može neposredno razabrati upravo iz iskaza koje sada u drugom ili završnom dijelu preobraćeni junak sam saopštava. On govori o ljubavi kao mističnom doživljaju koji ne treba objašnjavati i koji se ne može objasniti. Ljubav je nedostupna racionalnom mišljenju, ona ga nadilazi. I finalni stav uvijek se tiče odnosa prema čovječanstvu, dakle, to je ta ideja izmjene, epohalne promjene. Čovječanstvo do danas nije dosegnulo ljubav. I u tome, Tarkovski, reklo bi se, vidi jedan od razloga one egzistencijalne ili epohalne rascijepljenosti koju čovječanstvo tragično proživljava danas. U okviru ovog odnosa, dosta je važan odnos prema patnji, tu bi trebalo sada posvetiti jedno gotovo posebno poglavlje po važnosti. Ja ću naravno u okvirima samo pretpostavki koje imam u vidu i ovaj dio jedino skicirati, ali kao što treba prihvatiti žrtvu, kao što treba prihvatiti dakle žrtvu u odnosu prema drugome, da bi se došlo do pojma ljubavi, tako isto u okviru toga treba prihvatiti patnju, a ne je potiskivati bjekstvom koje je za nas danas vrlo karakteristično, dakle ta prava, autentična, egzistencijalna patnja potiskuje se bjekstvom u površnu egzistenciju ili zabavu ili materijalnu ispraznost, ili se ona ispoljava na neke druge oblike, prije svega mazohističke. Dakle, treba je prihvatiti kao smisleni oblik socijalne egzistencije, s obzirom da je toj egzistenciji žrtva primjerena. Dakle, s obzirom da ona kao žrtva i ljubav dovodi do poimanja onoga što drugima, koji su, tako bi se moglo reći, lišeni tog talenta, ostaje nedostupno. Treba samo kratko podsjetiti na onog autora koga sam pominjao iz, dakle, svijeta neuropsihijatrije, religiozne neuropsihijatrije, jedno veliko ime, još jednom ga pominjem, Viktora Frankla. Uvijek ga treba pominjati na kraju i u kontekstu sa našim Vladetom Jerotićem, s obzirom da opet Vladeta Jerotić vrlo često koristi Franklovo psihoterapijsko iskustvo da bi potvrdio neke od svojih sopstvenih zapažanja. Dakle, u toj jednoj logoterapijskoj verziji Viktora Frankla sam bol ili ta egzistencijalna punoća bola po svom pojmu nikada ne znači i egzistencijalnu neispunjenost. Naprotiv, važan je stav, sasvim korespondira sa hrišćanskim poimanjem patnje. Patnja je put ka sazrijevanju ličnosti, ona je zapravo odrastanje, ona nam daje više od nekakvog drugačijeg, pukog, spoljašnjeg uspjeha koji nas samo zavarava i vodi do zapravo jednom lažnog osjećanja unutrašnjeg rasta koji u biti onda i ne postoji. Frankl je formulisao stav koji je, moglo bi se reći, savršeno saglasan stavu Tarkovskog i Solarisa, da samo autentična patnja zapravo dokazuje psihološki autentični život. Dakle, u patnji sazrijevamo, po njoj rastemo, ona nas čini duhovno bogatijim i zrelijim. Naravno da hrišćansko značenje u kome vrhuni patnja predstavlja Hristovo stradanje i smrt na krstu, ona je uvijek put spasenju i taj dio sam i pominjao vezan za Andreja Rubljova i za onu pominjanju veliku metaforu Rusije, stradalne Rusije koja nosi zapravo, koja predstavlja Hristov put, krsni put, koja time kao metafora Rusije znači i put preobraženja, ali i sredstva saznanja, stvaranja i spasenja uvijek kao dijela blagodati Božije. U ovim kratkim napomenama vezanim za Solaris, prosto po prirodi stvari eliminišući ono što bi za samu analizu bilo od velike važnosti, a to je i ta jedna unutrašnja dubinska struktura filma, pogotovo analiza posebnih kadrova koji su, bez pretjerivanja moram reći, u upravo filmskom smislu fascinirajući, ostaje mi da naglasim da film zapravo ima jednu neobično zanimljivu trodijelnu strukturu koja je savršeno analogna evanđelskoj priči o bludnom sinu. S obzirom da se osnovna struktura filma sadrži iz ova tri dijela, dakle to je jedna trijadna, tako da kažem, struktura. U prvom dijelu je odricanje, ono pominjano odricanje koje je prihvaćanje nauke kao apsoluta, ali odricanje od oca ljubavi, od istine, od bitija, od istinitog bića. Zatim put, drugi dio, put patnje stradanja kao sazrijevanje i saznanje koje vodi konačnom dijelu u kome se junak preobražava posredstvom pokajanja i dostiže konačni smisao. Važno je reći da ovo konačno postizanje smisla je zapravo i ključna scena povratka, to je jedna metafora povratka bludnog sina, povratka sina ocu, na koji su već mnogi kritičari ukazali, s obzirom da ona strukturalno odgovara onoj čuvenoj Rembrandtovoj stici povratak bludnog sina, ponavlja se naime u filmskom jeziku istovjetna struktura, a u studiji jednog ruskog autora u ovom filmu istaknuto je da ona predstavlja uzvišenost, onaj toržestvo pokajnog čina, to je genijalna filmska ilustracija evanđelske priče. Ovaj ruski autor tvrdi da takvim finalom filma koji je u sazvušću sa jednim predivnim Bachovim preludijem iz koga zrači transcendencija, Tarkovski dovodi gledalca do tako moćne katarze da gledalac zapravo i ne može, ukoliko posjeduje bar minimum religiozne osjećajnosti, izaći sa te projekcije bez molitvenog osjećanja i blagodarnosti Bogu. I dopustite mi još nekoliko kratkih napomena vezanih za njegov završni testamentarni film. Riječ je o žrtvoprinošenju, o žrtvovanju, prinošenju žrtve, kako bismo to preveli. Pri čemu još jednom moram napomenuti da ja sada pravim jedan ogroman skok, jer o svih njegovih 7 filmova zaslužuju zapravo da se o svakom posebnom filmu govori u nekom posebnom ciklusu, a da i tada niste sasvim sigurni da ste iscrpili bogatstvo značenja onoga o čemu govorite, a kamoli dakle da se u jednoj ovako brzoj i po prirodi stvari prilično površnoj skici mogu uključiti svi ovi filmovi. Prema tome pravim jedan veliki skok i idem na taj završni testamentarni film u kome je još jednom, ovo još jednom je važno jer se postavlja pitanje karakteristično vrlo za Andreja Tarkovskog, jer ga je on postavio u jednom također veoma značajnom filmu do sada nepominjanom, riječ je o Nostalgiji, dakle njegovom prvom filmu koji je snimio izvan Rusije. Inače, ova nostalgija, ta neka vrsta mističke čežnje, ona je sada označena u ovom naslovu, ali može se također uzeti za jedan od bitnih elemenata, ta čežnja za smislom, čežnja za višim logosom, za transcendencijom, I ona predstavlja jednu od važnih dimenzija njegovih filmova, dakle sa pitanjem koje je još jednom, tako da kažem, važno, bitno postavljeno u žrtvoprinošenju, a to je doslovno pitanje kako smo mi dužni, na koji način smo dužni ili obavezni živjeti kako bismo uopšte nešto mogli učiniti u ovome svijetu. Kako bismo mogli doći do zajednice, do pomirenja u ovom svijetu u kome dominiraju zlo i razdijeljenost. Sada već možemo reći, prisjećajući se onih teza vezanih za Andreja Rubljova, da je to gotovo jedno od zajedničkih, od opštih mjesta u poetici Tarkovskog i da je to zapravo to njegovo fundamentalno pitanje koje je inače karakteristično za rusku ideju, da upotrebim taj termin Berđajeva, za rusku ideju koja uvijek ima u vidu tu epohalnost promjene, od kojih se ta ideja promjene sa svom svojom opasnošću je dobila svoj odgovor za ruski narod u tragičnoj, naravno, oktobarskoj revoluciji i za Tarkovskog ova promjena je svagda se nalazi prevashodno u promjeni sopstvene ličnosti i u tome on vidi njen osnovni zadatak. Dakle, prevashodno preumljenje, metanoja, ličnosti kao pojedinca, a ne nikako projekti, veliki projekti zajednica i cjelina u kome se pojedinac, ličnost, egzistencija potpuno briše i gubi, jer takav projekat nema nikakvog smisla i nema izgleda na rezultat. U tom smislu odgovor na postavljeno pitanje je sasvim direktno, koje bi vodilo pomirenju zajednici, proishodi iz puta uzajamne žrtve. I u tom smislu bi se moglo reći da bi Tarkovski ili njegov glavni junak Aleksandar mogao reći poput starca Zosime, žrtvuj sebe i ono što ti je najdraže i najvažnije za svoga bližnjega. A stradanje drugog, ma gdje da se događa, prihvati u vidu ili kao sopstvenu krivicu iz koje to stradanje proishodi. To je ona poznata za osobima gotovo paradoksalna rečenica koja glasi kriv si za sve, kriv si za svakoga. Svako zlo koje se u svijetu pojavljuje uzmi na sebe i prihvati svoju odgovornost za takvo zbivanje. I u tom smislu Tarkovski je, sam Tarkovski, evo sad bi to moglo da se nazove tako malo složenije teorijski rečeno kao dio njegove eksplicitne poetike, da čovjek koji nije sposoban podnijeti žrtvu ili žrtvovati se zapravo ni za što bitno u ljudskom smislu nije sposoban. I sada ide jedna, opet da kažem, možda sa prejakim izrazom, fascinantna otvorenost iz njegovog martiologa, tog njegovog izuzetnog dnevnika koji, ako se ne varam, ima oko 700 strana, postoji to integralno izdanje u Rusiji, trebalo bi ga zaista kod nas što prije prevesti, on kaže sasvim ispovjedno i gotovo molitveno, to je dio koji će se poklapati sa nekim važnim molitvama koje ja inače imam u vidu i ostavljam ih za kraj, da spada u te nesposobne koji nisu sposobni podnijeti ili primijeti žrtvu kao i većina drugih. I sada ide citat Tarkovskog, ali ja se nadam da ću uspjeti doći do te sposobnosti. Stoga, što ako umrem bez toga dara sposobnosti, ako se tako nešto dogodi, onda će to biti tragično po mene. Treba reći da je ovdje riječ o, u čitavom žrtvoprinošenju, o izuzetno složenom filmskom postupku koji je prepun dubinskih značenja, prepun simboličkog jezika, da bi svakom posebnom simbolu, da ne ponavljam opet ono što sam rekao, trebalo posvetiti posebnu sistematsku pažnju koja bi naravno uzela posebno vrijeme. Jedan jedini simbol iz njegovog filma zahtijevao bi svakako jedno posebno predavanje, ali imajući vrijeme, naravno kratko vrijeme koje se nalazi još preda mnom vezano za ovo predavanje, zamolio bih vas da prosto zajedno obratimo pažnju na jedan veoma važan moment, a važan je prosto zato što ga između ostalog Tarkovski daje privilegovano mjesto u strukturi svog posljednjeg filma. sa tim dijelom započinje žrtvoprinošenje i završava. Riječ je o pominjanju i neposrednom uključenju žitija Ave Jovana Kolova, koje žitije Aleksandar, glavni inače junak filma, pripovijeda svom sinu na početku, a sa kojim žitijem film i završava. Isto tako hoću napomenuti da je također u završnoj toj sceni jedno izuzetno muzičko pokriće, opet se radi o pasiji Johana Sebastiana Bacha, koja je, ako se ne varam, također komponovana na jedan pokajni psalm koji izražava svu suštinu ovih odnosa žrtve i pokajanja. Elem, vraćam se problemu žitija zato što se u njemu nalazi nešto izuzetno zanimljivo. Treba napraviti razliku koja je meni bila pripremajući ovo predavanje, čini mi se naročito, tako da kažem, inspirativna, jer postoji nešto što je u svemu tome veoma važno. Naime, u prologu Vladike Nikolaja za mjesec novembar, 9. po starom kalendaru, 22. po novom, nalazimo podatak da se Jovan sa prevelikom revnošću predavao podvigom. Dakle, naglašava se ta prevelika revnost kojom se on predavao podvigu, stoga su ga njegova bratija morala u podvigu stišavati, morala su ga na neki način kanalisati, umanjivati. I tu nalazimo podatak koji se u filmu naravno neposredno vizuelno predstavlja, a to je da mu učitelj prepodobni Panvo, da bi probao ili ispitao njegovu poslušnost, narađuje da zaliva osušeno drvo koje je zabodeno u zemlju ili osušenu granu gotovo, sve dok ona ne zazeleni. I bez ikakvog razmišljanja ili sumnje zalivao je Jovan ovo suvo drvo pune 3 godine, tamo se navodi podatak da sa nekog dalekog izvora donosi vodu svakog dana i zaliva, dok jednog dana zaista po Božjoj milosti i sili drvo ne ozeleni i plod donese. Važan je naravno dio, Vladika Nikolaj ga posebno navodi, u kome je, noseći plodove svoje brati, Jovan rekao: pristupite i okusite s ploda poslušnosti. Tako da bi se uopšte ova priča u svom osnovnom značenju mogla odnositi na zapravo ravan ili značenje poslušnosti, koja se ne može racionalnim pojmovima mjeriti i koja na kraju u svojoj velikoj mjeri obavezno plodove donose. Međutim, ruska verzija žitija prepovjedova Jovana, koji je po svemu sudeći morao poznavati Tarkovski, unosi jednu važnu razliku. A ova razlika nam je važna jer zapravo dopunski precizira značenje koje je u filmu sam Tarkovski morao imati u vidu. Naime, u ruskoj varijanti žitija poslušanje Jovanovo koje mu zadaje starac nije jedino i samo provjera poslušnosti. Polivanje ili zalivanje osušenog drveta u ovom slučaju jeste epitimija koju je Jovan imao svakodnevno izvršavati. Prema tome, ovdje se sada javlja ova kategorija epitimije, dakle neka vrsta kazne, koja se u žitiju iz pera Vladike Nikolaja ne pominje. A zašto je Jovan dobio ovu epitimiju od starca je posebno važno, zato što se u odgovoru na to pitanje nalazi smisao do koga je Tarkovskom bilo veoma stalo i koji utemeljuje osnovno značenje njegovog završnog testamentarnog filma. Tako se ovdje kaže da je Jovan Kolon u podvigu živio sa svojim bratom monahom u jednoj keliji i da je u jednom momentu osjetio priliv, dolazak velikih, kolosalnih duhovnih sila. Osjetio je potpunu slobodu od svega što je plodstvo i od svakih telesnih potreba. On je tada rekao svome bratu: znaš, ja već osjećam sebe kao angela. Ja sam već angel i zato idem po svijetu, više mi nije neophodno ostajati u kući, u domu, u keliji, nije mi važno dalje biti u trudovima, nego sam došao do potpuno drugog stanja u kome moje podvižništvo više nije važno. I on tada odlazi iz Kelije, odlazi u svijet, međutim vrlo brzo dolazi jedna strašna hladnoća od koje on počinje da se trese zubima i koju ne može da izdrži. I on se vraća u Keliju i tamo kuca i moli da ga puste, eto, to sam ja, brat Jovan. A na tomu dobija odgovor, koji je odgovor također po promisli Božjoj, ne može biti tako, ne možeš biti ti Jovan, brat moj Jovan već je sam angel postao, a ti naravno i nisi niko drugi nego demon u njegovom obrazu, u njegovom obličju i zato te neću pustiti da uđeš. Tako je Jovan proveo cijelu noć na mrazu, a ujutru se duboko pokajao i zaplakao pred bratom i pred starcem Pimenom i tada je dobio epitimiju da zaliva drvo o kome govorimo, ali je ta epitimija bila zapravo vezana za njegovu gordost i lakovjerenost, odnosno povjerenje u sopstvene sile. Treba ovdje reći da je, pošto vidite, sve teme su veoma povezane. To, ta gordost, povjerenje u sebe, taj zapravo odnos čovjeka Boga, a ne Bogo čovjeka, nalazi se i na samom početku Andreja Rubljova, gdje imate onaj uzlet, onaj let, uzlet čovjekov i tragičan pad kojim se taj uzlet završava. Znači, u tom smislu, Tarkovski je pošao od misli da je gordost zapravo zaborav Boga. To je ta ključna tema Tarkovskog o čovjekovom padu, koji sam sada već pomenuo, podsjećajući i na Andreja Rubljova, a do povratka se dospjeva odricanjem od sujetnog povjerenja u ja i u predavanju volje, neka bude volja tvoja gospode, i bespogovornom služenju višem. To je zapravo onda sama suština ove priče koja je dominirajuća u samom žrtvoprinošenju Tarkovskom. Ona predstavlja bezuslovnu žrtvu koju smo dužni ponavljati. To je važan ovaj moment ponavljanja, bez bilo kakvih racionalnih ili naučnih eksplikacija, ali ponavljati sa vjerom da će se blagodaću dogoditi rođenje, odnosno da će doći do pravog rezultata. I završni zapis posvete autora žrtvoprinošenja, dakle to je posveta sinu Andrjuši, u drugom vidu ponavlja konstantne filmske poruke Andreja Tarkovskog. Ona ime tamo kaže da se film posvećuje sinu Andrjuši sa vjerom i nadom, s vjerom i nadježdom, i tako tamo stoji, gdje je ponovo u prvi plan stavio ove svoje bitne kategorije koji su, dakle, u različitim, rekao bih, značenskim varijacijama ili različitim simboličkim oblicima neprekidno kao konstante javljaju. Dakle, sada zaista na završetku ovog pokušaja da sasvim uopšteno skiciran jedan mogući pristup hrišćanskom pravoslavnom značenju stvaralaštva Andreja Tarkovskog, vraćam se napomeni koja je za mene uvijek bila, zaista tako da kažem, fascinirajuća, jer je Tarkovski svakda napominjao koliku važnost ima molitva u samom umjetničkom činu i umjetničkom stvaralaštvu. Savršeno neuobičajeno, kako sam već ranije rekao, za poimanje umjetničke prakse, umjetničkog stvaranja danas, a u pomenutom martiologu, ako nisam rekao, treba reći prevedeno, to bi bio dnevnik mučenika. Martiolog je dnevnik mučenika koji se s pravom treba njemu pripisati, ne jednom se nalaze obraćanje Bogu, a ja sam za ovaj sam kraj ovih, evo moram reći, ipak prilično nepotpunih i površnih napomena, izdvojio samo dva. U dnevničkom zapisu od 14. januara 86. godine, godina dakle u kojoj Tarkovski umire, on je tada već teško obolio i tada je zapisao: ne sumnjam da ću izaći kao pobednik u toj borbi, jer meni će pomoći Bog. Moja bolest kazna je moja, a blagodareći njoj ja dalje sazrijevam. Biću pobjednik iako ništa ne mogu izgubiti. Ići ću do kraja. Ali najvažnije u svemu, meni će uvijek Bog pomoći. da sveti se ime tvoje, veli se u posljednjoj rečenici ovog molitvenog zapisa. A drugi zapis mi se čini također veoma važan i dopustit ću sa njim da konačno završim ovu svoju skromnu riječ. Bože, osjećam blizinu tvoju, osjećam ruku tvoju na mojoj glavi, zato što hoću vidjeti tvoj svijet kakvim si ga ti sazdao i ljude kakvim se staraš da ih učiniš. Volim te, Gospode, i ništa ne želim više od tebe. Primam bez roptanja sve što je tvoje. I samo težina zlobe moje i grehova mojih, tama nepromijenjene duše moje, ne daju mi biti dostojnim robom tvojim, Gospode. Pomozi mi, Gospode, pomozi mi i oprosti. Andrej Tarkovski. Zahvaljujem.
Nakon predavanja profesora Siniše Jelušića na temu Pravoslavni motivi u filmovima Tarkovskog, u muzičkom dijelu programa učestvovala je Smiljana Milićević, operska pjevačica iz Narodnog pozorišta u Beogradu, i Dragana Vučićević, osnivač ansambla za duhovnu, ranu i etno muziku Raduisija iz Beograda. U emisiji Katedra čuli ste predavanje na temu Pravoslavni motivi u filmovima Tarkovskog, koje je održao profesor Siniša Jelušić, profesor uporedne književnosti iz Budve i profesor na Akademiji za režiju na Cetinju, na 63. duhovnoj večeri koja je u nedjelju 1. avgusta održana u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta.